Emakumezkoen arrauna aipatuz, pixka bat gaurkotasunetik eta emaitzetatik haratago beste gai bat ere jorratu nahi genuke. Gure protagonista arraunlaria da, kazetaria ere bada, Donostiko Hirutxulona aritzen da, eta Manu Maretxalar lankidearen tostartean saioan kolaboratzaile ere bai. Esti Zabala, kaixo, egun arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon, bai.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, bai, jaiaguna esfrutatzen.
Hori da, hori ere egin behar da eta. Donostiko Hirutxulok asteburu honetan gehigarri berezi bat zabaldu du, emakumeak eta arrauna lotuz zeuk egindako, bueno, ba, ikerketa lana. Eta konta iguzu pixka bat nondik nora sortu den ideia hau egitekoa eta zer kontatzen duzun?
Bai, bueno, egia esan behar dizut, kontu hau dena hasi zala, bueno, saiatu naiz, hasi nintzen, laugarren mailako, euskarako laugarren mailako C2 egabaino bat gorago dagoen hori lortu nahian ikastaro egiten. Eta ikastaro hori gainditzeko, ba, proiektua deitzen dioten lan bat osatu beharra dago. Eta, bueno, gomendatzen dute beti, ba, gertuko gai bat aukeratzea, eta, bueno, pentsatzen hasi eta esan, bueno, ba, arraunlaria izanik eta kazetaria eta, bueno, gustoko dut ba bereziki elkarrizketak egitea eta gauza hauek eta esan, bueno, ba saiatuko naiz emakume arraunlarien inguruan zerbait egiten, ikertzen, nondi noa izan kontu guztiak. Eta holaxe izan eta bueno, 12 orriko lan bat izan bertzana, ba bukatu duzun izaten 34 orriko lan bat. Ezagik 8 hilabete ote pasa dituten lan hau egiten. Eta azkenean ba hoxe, ba lankideek ere batzekiten eta gero aukera izan dut ba argitaratzeko, Hirutxuloko hitzekin eta bueno, banaketa berezi bat inda, 3000 ale banatu dira eta klubetan, hemen Gipuzkoako klubetan ere banatu da. Eta bueno, ba pozik guztik ikusita ja argitaratuta, argazkitin beste gauza bada, ez? Ta bueno, bereziki nere teoria edo landu nahi izan detena da, ba bueno, ikusaraztea pixkat, ba, emakumeak ez direla edo ez garela duela bi egun hasi garraunean, batzuan badirudi baiet, ez? Berez, traineruan, lehen estropada ofiziala, esan daiteke, izan zala 2008ko kontxako emakumeen bandera hura, ez? Baina, bueno, aurrekariak badaude eta asko zaurra gati gainera, ez? Eta, bueno, ba, daude Pasaiako batelariak, pentsatzen batei baino gehiagok entzunda edukiko ditula, baina, bueno, nik entzunak bai, baina gaur justu gaina izan da Uztailak 31 jokatzen dute Pasai Donibanen beraien omenezko estropada bat, eta bueno, historia luzea du, ez? Ba, 16. Mendetik hasi eta 19. Mendera bitartean, 1920an edo daude beraien azken aipamenak, ba bueno, arraunean ibilizian lehenengo emakumeak edo dagoen informazioa, ez? Ba, iso da lehenengo emakume arraunlari batzuena. Eta gero ba aurrea jarraituta, ba bueno, ja hasi zanean arrauna ba kirol bihurtzen edo, ez? Ba bueno, ba traineruan, ez? Baina bueno, aulki mugikorrean hasi zian lehenengo emakume haiek eta gero ontzi txikitan ibili dira, bai bateletan, bai trainerietan iritsi arte traineruak osatzera, emakume gehiago animatu arte eta bueno, batzegon ze kontatu eta bueno, azkenean, ba hoize, informazioa jaso eskatu batean da bestean emaitzak federazioak asko lagundu ditortan ba. Pasai batzu ez dakit zoltetan abar jokatu zen estrupa honen emaitzak gaur baditu zuen eta bueno, eskiak ikusteko eta talaxo hili naiz batean eta bestean eta bueno, azkenean ba, ez dakit nire esan daiteke dena ezin dala kontatu noski, ikuspegi bada edo bueno, nik lortu detena jasotza baina bueno, ben nahiko txukun gelditu dala eta bueno, interesa duenak, ba bueno, gutxinez hortxe dago, kalean dago eta bueno, irakurtzala nahi duenak.
Bueno, gustura gelditzea norbera ere garrantzitsua izaten da. Esti, beraz ondorio nagusia da gizonezkoen arraunak ba arrantzaleetan eta sustraiak dituen bezalaxe, emakumezkoen arraunak ere badituela sustrai historikoak, ezta?
Bai, bueno, lortu detenagatik ba hoize, arrantzaleak aipatzen diranean hemen Euskal Kostaldean ta ba badirudi beti gizonak izan ziala, ezta? Baino hiru argazoi nagusi edo topatu ditut, bai, arrauna kirol gisa ondoren jaiotzeko eta batetik badaude arrantzaleak behaiek, ba hemen basurakoak ibiltzen ziana batuna eta antxoa jasotzen zuten bereziki. Eta bueno, ba hoien artean noski ba ez zein geroztalenago, osea, kampaina ona izatea zain, zain, eta arrantza ona egiteaz gain, garrantzitsua zan oso azkar lehor gairatzea. Gero azkar nahi zuzenak, ba, dortu zitulako prezio honena.
Prezio horiek honenak, hori da.
Hori da.
Gaur egun ere alaxe izaten da.
Ba, karo, gara jortan, garrantzitsuena zan, azkar arraun egitea, edo abila izatez, azkar lehor gairatzeko. Ba, irudi lehenengo lehia horiek edo arrantzaren artean, ez? Gero, ba, abilezian dituala, ba, ono, balean eiztari horiek edo iritsi zian, ba, xean hemen Bizkaiko golkoan, eta, bueno, praktika hobetzen junala, ba, alkoiekin, ba, beti epatzen, ez, ternua ingurura, eta asizena juten, da, karo, hilabeteak ematez zituzten, ba, euren etxetatik kanpo. Eta, dirudinez, hori xet da, arrazoi nagusia, ba, adibidez, pasai doni bane bezalako erru txiki batean, ba, karo, hor, kaiko lanak gizonek egiten zituztenez, lan gogor horiek edo indarra eskatzen zuten horiek, claro, gizonak falta zirenean, bai arrazoi horrengatik, bai badirudi bat, ba Espainiako armadak deitzen zitulako eta bueno, azkenean hilabetetan ez zaudelako euren etxeetan, ba emakumeek hartu zutela pixkat beste berez ez egozkizkien edo lan horiek egiteko eta bueno, hortxe Pasaiako batelariak. Dirudinez, nik hasieran aipatu, osea, lortu nituen informazioek eta zioten, ba, atoi lan egiten zutela edo, ez? Ba, vaporeko ontziak sortu baino lehen, iristen zianean, ba, ontzi handiak edo, ba, karo, por sartzeko bokanatikan, eta, bueno, ba, lotzen zituztela edo, eta laguntzen zietela euron txalupekin, ba, sartzen. Baina, girora irakurri dieten ez bai, bueno, euna ez aditu batekin, bai, Olga Macías, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batekin hitz egiten, eta behak bai lagun duzean pixka bat, Bateleaz de Pasajes izeneko liburu bat ere badago, eta, bueno, batetik eta bestetik ez, osea, informazio zehatza, jakitea zehatzki emakume hauek zehite zuten zaila da. Zer, garai bateko idazleek ere idazte zuten behaietaz, baina oso idealizatua dena, duinez. Baze pompoxak jantzia juten ziren, eta ez dakize, eta hori oso reala etzala. Lastozko txano batzuk bai ematen mentzituzten, baina hortik aurra da lanerako ez dituzte oso egokia izango zen basoineko hondi batzukin edo ibiltzea. Orduan, dirudinez bereziki emakume hauek egiten zuten azan, badiatik alde batetik, badian alde batetik bestera, San Juandik, San Pedrora, ba, jendea, pixua eta animaliak pasa. Zenean, azkar egiteko.
Eta gero esan bezala, ba, kirol bihurtuta, zeuk esan bezala, batipat 2008-tik ze biztaratu da, gizartearekiko, esan nahi dut, ze aurrez, ba, bai, batelak, trainerilak, baina trainerua, eta kontxa, eta liga, eta telebista, eta komunikabideak, eta guzti hori agertu arte, ba ez da, ba, kirol bat hainbeste biztaratzen, eta 2008-tik aurrera, ba, esan bezala, emakumezkoak ari dira, ba, gizonezkoekin batera hortxe ligak eta kontxa eta horrelakoak lehiatzen. Bukatzeko, ez di, hau irakurri nahi duenak, bueno, esan duzu ez da, Donostiako Irutsulorekin batera banaketa berezi bat egin dela, 3000 ale badaudela klubetan ere bai, gure entzuleren batek interesa baldin badauka, zer egin dezake lortzeko? Interneten edo nonbait badago edo egongo da?
Momentuz ez dugu jarri interneten, baina bueno, pentsatzen dut ba aurrerago ba iraiako edola jarriko degula PDF-a eta dena eskuragarri doteko. Ta bestela momentuz ba eskura hoize, ostiralean lortu zuenak, ba oso ondo. Eta bestela ba klubetan badaude eta bueno, guko hain baditu gale batzuk eta bueno, interesaduna ba Irutsuloko hitzekin harremanetan jarrita edo ba lortu daiteke bai. Posta elektroniko bat eman dezaket. Agenda abildua itza.eus, eta bueno, idatzi eta bueno, ba, gelitzen bat egualeren bat, ba, emango diogu, eta iso, ez dakit, hainbesteko eskaera ongo den,
bueno, baina, bueno. Bakarren batek interesa baldin badoka, hortxe dago, agenda abildua itza.eus. Ba, Esti Zabala, arraunlaria, kasetaria, tostartean zaioko kolaboratzailea, eta emakumeak eta arrauna, ba, ikerketa lan txukun hau egin duen laguna dugu, eta esan bezala, ba, hortxe, azalduta gelditu da. Mil esker gurekin izateatik, eta gozatu igande arratsaldeaz.
Hortxe, no, mil esker zuei.